di kaulaw sa mga daghang Pilipino karon ang makakita og mga ministrong magwawali sa Dios. Apan nasayod ka ba nga wala nagaagad sa pangulo sa Pilipinas ang kadaugan sa atong nasod? Nasayod ka ba nga ang alagad sa Dios mao ang usa sa hinungdan kung anong padayong naglambo ang atong nasod? Pangitao nato ang tubag ni Ana sa kapitulo 10 sa Hoseas, sugod sa bersikulo 2 hangtod na sa kapitulo 11 bersikulo 1. Ug kini idalit ang sabi nato ni Pastor Jiri Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, mga kaigsoon ng tigpaminawan. Nining mga takna sa atong pagpadayon sa pagpamalandong na usab sa balaang kasulatan, hanayag hapon kita nining libro sa Hoseas, Kapitulo 10. Sa miyagi natong mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 1, busa. Nining mga takna nan sa versikulo 2 na kita magsugod. Usbon ko lamang, gikan nining Kapitulo 10, nining libro sa Hoseas. Busaan niya basahon ko dayon ang versikulo 2, na kanato nagaingon, ang ilang kasing-kasing nabahin, aron sila hikaplagan nga mga sadan, pagilumpagon niya ang ilang mga halaran, pagagunubon niya ang ilang mga haliging halaran. Matud pa ni kanato higalag kaigsunan, ang ilang kasing-kasing nabahin, sa matod lamang gayod, nagasimba sila sa Dios, ug dili ta ikalimod ka ng mga bahina. Daghan kanilang mianha kon miadto sa Jerusalem, alang sa adlong fiesta, ingon sa ilang gibuhat matagtuig, aron makighiusa sa uban sa pagsimba sa Dios ninang dapita. Lamang, human niya na musimba usab sila sa bulawang rebulto sa nating baka, ug nagasimba usab sila kang Baal. Nabahin gayod ang ilang kasing-kasing. Sa usak adlaw, nagasimba sila sa Dios, og sa sunod nga adlaw, kang Baal na usab. Kini ang kahimtang nga gihisgutan ni Santiago sa iyang sulat diha sa Santiago 1 versikulo 8. Ang tao nga may duha kaunahuna, maduha-duhaon sa tanan niya nga mga paagi. gituuhan kong mao kini ang dakong hinungdan nga may daghang dili kasaligang makatawhan nining panahon karon. Ilabi na ang ana sa maayong posisyon karon sa atong panggobyerno. Namulong sila sa usa apan sa laing usa lahi usab ang gibungat sa ilang mga baba. Nasayad kitang ang sinultihan sa pipilan natong mga pangulo, hilas kayo paminawon sa atong mga dulonggan. Ug dayon ang pipilan niya ng mga tawhana at makita usab sa telebisyon o nagakutlo sa mga bersikulo sa Biblia aron maghunahuna kita kanilang nailalom sa kasaligang mga pako ang tanan nilang gipamulong. Ang matuod kanila, nagpakaron ingnon lamang di sila. Ingon niya na ang kasing-kasing nga may pagkabalin. Higalag kaigsunan, dili ka mahimong masimbahon kayo sa adlong Domingo o muawit pa sa alawitong Praise God from Home, All Blessings Flow o Human Niana. Mugawas dayon o pagkalunis sa buntag muadto sa trabaho. Kung masuko, mugamit dayon sa ngalan sa Dios sa kakawangan nga pagi o man sa bagingon. Ay Ginoong Hesus, makalagot kay kining tawhana. Higalag kaigsunan, ingon niya ng mga matang nga usab ang paggabahin-bahin sa kasing-kasing o tungod niya na gisilutan sa Dios ang mga taong Israelita. Taliwala niya ng mga butanga. Mupadayan ako sa pagbasa din sa versikulo 3. Nag-ingon usab ka na to. Sa pagkamatuod, karon sila muingon, kami walay hari, kami wala mahadlo kang Yuba o ang hari. Unsa ang iyang mahimo, alang ka na mo? Sama lamang nga maingon siya niini, kanaog kamo karon ug tan-awa ang habagatang gingharian. Kay inyong makita nga ang ilang mga hari wala kayo makatabang kanila. Ang yano nilang problema, dili nga sila may dili Dios ng mga hari, kay matuod man gayod usab nga wala mayong hari na nang dapita kundili ang ilang kasing-kasing halayo sa Dios. Mga kahigalaan, sayon kayo kanimo ug kanako ang pagbasol dayon sa atong gobyerno tungod sa atong mga problema nga ang matuod ang problema aniya mismo sa atong kasing-kasing. Kana ana mismo kanimo ug sa akong kasing-kasing usbon ko lamang. Og karon sumala pa kanato din ni sa bersikulo 4. Sila nagasulti sa mga pulong nga kawang nga nanagpanumpa sa bakak sa paghimo og mga pikigsad, busa ang paghukom muturok maingon sa panyawan sa mga tudling sa gideruhan nga kapatagan. Usbon ko Hoseas 10:4 kana. Mahimong maikanggiran ang katapusang mga adlaw sa amihanang gingharian sa atong nasod karon. Sila nagasulti sa mga pulong nga kawang, labihan sila katabian og istoryador. Nagatuo ako nga sa atong kapanahunan ang radyo ug telebisyon maingon man ang balasahon nagahimo sa atong henerasyon nga pinakatabian nga mga tao sa kalibutan. Ang tao usa ka maanyag nga tabiang mananap, walay unggoy diha sa kahoy nga magtabi-tabi kaysa gibuhat sa tao. Tabi dito, tabi dinhi, tabi bisan asa og nagakusdakos sa mga balasahon. Og 99% niya ng tanan, dili bililhong paminawon gayon. Mas mayo kung kadaghanan nini, wala gayod gipamulong, apandaghan ang nadato tungod sa ilang gipamulong o galang sa ilang ginasulat. Gawas nini, ang tanan mong madunggan, wala gayoy naisgutan mahitungon sa pagpasiguli sa tao ngadto sa Dios. Mahitungon sa ilang pagbalik sa Dios ug pagbalik na sa iyang mga pulong. Maingon man sa pagpangita sa Ginoong Hesukristo, ingon nga ilang Dios ug manluluwas. Maingon pa kanato kini, sila magasulti sa mga pulong nga kawang nga nanagpanumpa sa bakak sa paghimo ug mga pakigsaan. Sila nagtabi-tabi, tabi didto tabi dinhi ug makahimo ka sa pagtuo sa halos tanan sa ilang gipanulti. Gipamulong sa pipila nga kinahanglan dili gamiton ng Biblia tungod kay kadaghanan sa mga tao karon namulong lamang sa bakak. Usa, kinusa lamang ka pagpanamastama sa pulong sa Dios. Nakita ako og taong nagapatong sa iyang kamot sa ibabaw sa Biblia o nagapanumpa sa pagsulti sa matuod og dayon wala man gihapon siya magasulti sa matuod. Pila ka mga magtutuo ang nagapamulong aron magahimo og dili matuod nga pakigsad. Pila nakadaghan sa mga tao karon nga miduol sa altar aron sa pagdedikar sa ilang kinabuhi sa Dios, nagabuhat sila niya na apan nagbalik-balik ra usab og sa gihapon wala kausaban kanila. Kanunay kitang magapamulong apan wala gayoy matuod nga pagpasinungog sa Dios. Matud pa, busa ang paghukom, muturok, maingon sa panyawan sa mga tudling sa gidaruhan nga kapatagan. Nankaroon gikan niya na, ang versikulo 5 may padayon uban sa pagingon, ang mga pumuluyo sa Samaria nangalisang tungod sa mga natigbaka sa Bit-Abin. Kaya ang katawhan dito, nagabakho tungod niya na, o ang mga saserdote dito nga nagamalipayon tungod sa himaya niya na, tungod kay kana, mibulag na gikan niya na. Ang pulong Bit-Abin, usa ka termino sa pagbibiyay alang sa Bitel. Sanglit, ang usa ka bulawang nating baka ana sa Bitel, o ang laing usa ana sa Samaria, ang kaliwatan niining duruha ka siyudad na nagkasina sa laing usa nga ana ay pinakadaku nga nating baka o kaha sa pinakadaghang bulawan ni ana. Matod pa, kayang katawhan dito, nagabakho tungod ni ana. Kining mo ang pahayag, nagapasabot sa ilang pagsimba sa bulawang ribultong nating baka. Kinasimba nila kini tungod kay gusto nilang magkuntisay. Gusto nilang lupigon ang matagusa pinaagi sa pagsimba sa bulawang ribultong nating baka nga ginandili sa Dios kanila. Mayngon pa kini, ang mga saserdote dito nga nagmalipayon tungod sa himaya niya na tungod kay kana mibulag na agikan niya na. Ang Dios nagaingon, ang tanang kahimayaan nga nagapahinambog sa inyong saserdote, usa ka adlaw kana mahanaw ra. Unsay nahitabo niya na? Mupadayan kita sa pagbasa dinhi sa bersikulo 6, isitubag niya na. Kana usab pagadadon ngadto sa Assyria alang sa usa ka gasa kang Hari Jared. Ang Ephraim makadawat o gaulaw o ang Israel maulaw sa iyang kaugalingong tambag. Kanang maong bulawang ribulto sa nating baka pagadadon sa Assyria aron igasa sa hari. Magadala sila o gasa nga makauyon sa hari. Og daghan man usab ang bulawan sa maong mga bulawang nating baka. Mingon pa kini, ang Ephraim makadawat og kaulaw, og ang Israel maulaw sa iyang kaugalingong tambag. Og ngano man kana kana tungod kay ang ilang mga tambag pulos kakawangan lamang. Nankaron sumala pa din ni sa bersikulo 7. Mahatungod sa Samaria ang iyang hari mahanaw, maingon sa mga bula sa ibabaw sa tubig. Dayag ka natong gipaila sa Dios nini nga mamatay gayod ang mga hari sa amihan ng gingharian. Ang iyang kaliwatan nga gigikanan sa mga hari maputol usab og maundang. Musa din ni sa bersikulo 8. Ingon man ang hatag-as nga mga dapit sa Abin ang sala sa Israel pagalumpagon ang tunok og kadiapa manubo sa ilang mga halaran og sila na nag-ingon sa mga bukid tabuni kami og sa mga bungtod pangatumpag kamo kanamo. Makita nato nga sila nagasimba sa ilang mga diyos-diyosan sa kabukiran. Busa, gipadayag niya ng bersikuluha, ngadto kanato ang pulong nga ang hatag-as nga mga dapit sa Abin ang sala sa Israel pagalumpagon. Gipamulong usab nining mga bersikulo nga sila na nag-ingon sa mga bukid tabuni kami og sa mga bungtod pangatumbag kamo kanamo. Gusto nila nga matago gikan sa umalabutay nga paghukom nga na kanila. Kiniusab, gipamulong din ha sa dakong kasakitan ug kana ato mabasa din ha sa pinadayag 6, versikulo 15, ngadto sa 17. Apan dili ko na kana pagabasahon pa. Nankaron, sumala pa kanato din ni sa versikulo 9, nining kapitulo 10 gihapon sa Hosea, o Israel, ikaw nakasala sukad pa sa mga adlaw sa Gabaa. Didto sila nanindog ang gubat batok sa mga anak sa kasalanan, wala makaagpas kanila didto sa Gabaa. Siguro, nagatumbok kini sa tanang panghitabo nga itong makita sa libro sa Maguhukom, Kapitulo 19 o 20. bisan ang manggugubat sa Gibeon, wala na. Ang sala, nagapabilin sa gihapon. Dungan sa mga pagsimba sa Diyos-Diyosan sa Israel, ang mga grabing pagbuhat o sala. Musa din ni sa versikulo 10 o 11, mayingon ka na to. Sa diha nga kana mo'y akong tinguha, sila pagkakastiguhon ko, o ang katawhan pagkatigumon bato kanila, sa diha nga sila maggapos na sa ilang duruha ka mga paglapas. O si Ephraim, mo'y usa ka dumalagang baka nga tanod na, nga nahagugmang muyatak sa trigo, apan gisangunan ko sa yugo ang iyang manindot nga liog. Butangan ko sa magkakabayo si Ephraim, si Judah magadaro, si Jacob magapakara sa iyang mga guang. Sumala panini ka na to. O si Ephraim, mo'y usa ka dumalagang baka nga tanod na, nga nahagugmang muyatak sa trigo. Higalag ka egsunan, sama sa usa ka dumalagang baka nga mahilig magakaon ug mais. Malipayon siya sa managayang ani nga ilang madawat, apan dili nila gusto ang pagdaro sa yuta. Gipadayag sa Dios nga yang pugso ng Ephraim nga mubalik sa niagin niyang buhat sa pagpangdaro sa kayutaan. Busa din sa versikulo 12, may padayon uban sa bayon ka na to. Magapugas ka mo alang sa inyong kaugalingon diha sa pagkamatarong, mag-ani ka mo sumala sa kalulot sa Dios. Dugmukan ninyo ang inyong wala matamni ngayuta kay panahon na sa pagpangita kang yuba hangtod nga siya muanhi o magpaulan sa pagkamatarong nga na kaninyo. Usa kini ka pangunahuna nga makita sa tibok balaang kasulatan. Kini ang tukma nga gipadayag ni Apostol Pablo sa Galacia 6, sitting at 28 nga matud pa, dili ka mo magbalimbong, ang Dios dili arang katiawan, kay bisan unsa ang ipugas sa tao, mausab ka na ang iyang pag-anihon. Kay kadtong nagapugas alang sa iyang kagalingon unod, gikan sa unod, mag-aani sa pagkadunot, apan kadtong nagapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu, mag-aani og kinabuhi nga walay katapusan. Si Hosea, nagaingon nga kung sila magatanom og pagkamatarong, nan mag-aani usab sila og kaloy. Kinikanunayang matuod nga kita dili makahimo sa pagkinabuhi pinagi sa sugdanan sa daotan o dayon, magadahom sa pag-ani o gante gikan sa Dios. O karon mo pa dayon usab ako sa pagbasa, din sa versikulo 13 na, o sayas dis gapon, kay na nagdaro ka mo sa kadaotan, na nag-anig ka mo sa kasalanan, na ngaon ka mo sa bunga sa kabakakan, kay ikaw nagsalig diha sa imong dalan, sa panon sa imong mga mabaskugong tawo. Ang nasod sa Israel, wala pa magakat-on sa mga pagdulunan nga miabot kaniya. Ilang gikaon ang mga bunga sa bakak, nagasalig sila sa mga manggugubat ug sa mga pangulo nga nagapamakak kanila. Mingtuo sila niya ng mga tawhana kay sa Dios. Kung kamo magapugas ug sala, matud pa mag-aani usab kamo ug sala. Ayaw ninyo huna-huna nga malikayan ninyo ang bunga sa sala. Gihuna-huna sa uban nga makalingkawas sila sa sala, apan wala pa'y nakahimo ka nito bisan sa balaang kasulatan. Ang pipila sa sanglitanan niya na mao si Jezebel, Ahab o Judas. Ingon usab niini ang gipamulong sa versikulo 14 kanato na nagaingon, tungod niya na ang kagubot mutindog sa taliwala sa imong katawhan ug ang tanan nimong mga kuta pagalumpagon maingon sa paglumpag ni Salman sa Bit Arbel sa adlaw sa gubat ang inahan gipusdak nga nadugmok uban ang iyang mga anak. Ang ngalang Salman gipagamay ngalan ni Salman Nisir nga hari sa Assyria, og ang Bit Arbel usab nagatumbok sa lugar sa mga Grigo nga gitawag ni alang Arbila. Makaplagan kini sa amihan ng bahin sa nasod sa rehiyon sa Galilea. Gipamulong usab nining maong bersikulo ang pulong nga ang inahan gipusdak nga nadugmok uban sa iyang mga anak. Usa kini kapaagi nga dili lamang Assyria ang nagabuhat kundili bisan usab ang Babilonya. Nasigutan kini sa mga Israelita sa dihang sila nagabakho sa Babilonya. Nakaplagan nato kini sa versikulo 8 ug 9 sa kapitulo 137 usab sa libro sa Salmo. Nagaingon ka nato, versikulo 8, O anak kababay sa Babilonya, ikaw nga pagalaglagon, malipayon siya, nga nagabalos ka nimo, ingon sa imong pagalagad ka namo. Magmalipayon siya nga magakuha o magasalibay sa imong mga kabataan, batok sa bato. Mga higala, kini mga tawhana, nagabuhat o makalilisang o dili tinawhanong paggunob sa ilang pagpakikubat. Taliwala niya na, ang versikulo 15, may padayon uban sa pagingon ka nato, busamaw ka na ang pagabuhaton sa bitil kaninyo tungod sa inyong hilabihang pagkadautan sa pagbanag-banag sa kabuntagon ang hari sa Israel sa hingpit pagaputlon. Gipadayag ka nato niining versikulo hang maabot ang Assyria kanila ug sulod sa usa lamang kagabi ilang gipamihag silang tanan o gipangdala sa Assyria isip mga ulipon. Og din hinatapos ang kapitulo 10 si Galagigsunan. Tungod kaya napagkita'y diuteng panahon, madto kita sa kapitulo 11. Og taman lamang kita sa versikulo 1, gikan din ang kapitulo 11. Og din na kung magdugay pagmayo, padayon kung basahon kini, nga kanato nag-ingon, din ang kapitulo 11, versikulo 1. Matod ba? Sa diha nga bata pa ang Israel, nansiya, gihigugma ko, o gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Kining bersikulo ha, nagatumbok sa nasod sa Israel. Ipakita nini ang haduol nga relasyon taliwala sa nasod sa Israel sa Dios. Busa gipadayag sa Dios nini nga sa dihang bata pang Israel, gimahal niya kung higugman niya sila o gikan sa Ehipto, gitawag niya ang yamang anak. Iagad silang higugma busa sila, iyang gihulma gikan sa Ehipto. Kanausab ang hinungdan kung nga nung iyakitang giluwas higalag kaigsonan. Ang gugma, dilibasihan sa kaluwasan kung dili ang katuyuan sa kaluwasan. Sa sulat ni Matthew, yung gigamit kining bersikulo alang sa Ginoong Jesucristo nga nagaingon sa Matthew 2:15, o mipabilin siya dito hangtod sa pagkamatay ni Herodes aron matuman ang gisulti si Ginoo pinagi sa mga manlalagna nga nagaingon gikan sa Ehipto, gitawag ko ang akong anak. Usa kini kasanglitanan nga ang mga pahayag sa daang tugon maggamit sa umalabot. Ang gamayang bata nga nahimugso sa usa ka pasungan sa Bethlehem apil nining mga tawhana tungod kay siya usa ka Israelita usab. Nasaran kini sa babaeng Samaryanhon nga makaplagan nato sa Juan 4 versikulo 9 nga kanato nag-ingon. Busa ang babaeng nga Samaryanhon maingon kaniya, unsaon pagkahimo nga ikaw nga Hudyo, mangayo nga paimnon ko ikaw nga ako Samaryanhon man. Kay ang mga Hudyo wala magpakigharong sa mga Samaryanhon. Gipadala sa Dios nga amahan si Jesucristo sa kalibutan ar mamatay. Og ako usab makighiusa og mailhan siya ingon nga usa niining mga tawana. Ingon nga usa ka gamayng bata gidala siya sa Ehipto alang sa iyang kaluwasan, apan miabot ang panahon nga siya gitawag sa Dios pagawas sa maong nasod ngadto sa usa ka peligrosong lugar. Nagginaboy siya sa kalibutan nga gipabati kaniya ang iyang gugma pinagi sa pagpagamatay sa cross sa Kalbaryo. Ingon niya na ang gibuhat sa Dios nga amahan higalag kay igsunan. Ang tanang butang gibuhat gid sa Dios nga amahan aron ang kasiguruhan mo og kasiguruhan ko og kasiguruhan sa tanan nga mutuong mo dawat kaniya maangkon gid nila o maangkon sa ilang kinabuhi. Abin ninyo mga kahigalaan, ang Dios kanunay gayud nga may maayong plano sa matag usa kanato kanatungod kay buot niya nga hisabtan gid nato siya pinaagi sa mga panghitabo, ilabi na ang mga panghitabo nga nahitabo sa mga katawhang Israelita. Apan taliwala niya na sa iyang gugma nga gipakita kanila, sila mipadayon sa pagtalikod kaniya. Musa ang dakong pangutana, dili kaha ingon usab ang atong gibuhat nining nasura ta karon? Ang Dios naghatag kanato, nagasangkap kanato, nagabulig kanato. Apan usahay, kun kanang mabutang nga maabot kanato, dili man lamang kita magpasalamat kaniya. Dili man lamang kita muliso kaniya. Dili man lamang kita muduol kaniya. Higalag kaigsunan, kanang mga butang nga gibuhat usab sa mga katawhang Israelita. Busa ingon na lamang niya ng pagiha, ang Dios mingon kanila, magasilot ra ako kaninyo tungod niya ng maong mga buhat. Busa nang hinaot ako nga kanang mga butang nga sa makausa pa, nagkapahinumdum na usab kanato tungod kay tinguha sa Dios, nga atong makita ang iyang plano sa tong kinabuhi, na pinagin niya na kung magmatinod anon lamang kita kaniya, wala imposible na ining kinabuya. Dalego ng Dios sa wala katapusan sa makausa na usab, hinaot nga ka ng mga pulunga, nakadasig ka ninyo, tungod kay din hinalamang sa bukuto mga itong panaguban, tungod kay walang kita igong oras kong panahon, hinaot nga ka ng mga butanga, nakadasig ka ninyo, magampo kita. Dalegon ka o Dios sa wala katapusan sa mong kinabuhi, hangtod ni mga oras sa gayon, tungod kay ang mga pulong, wala gayon magakulang sa paghatag o pagmaymay sa matag-usa ka namo. Ang pagkamantinun anon namo kanimo sa tanang panahon gayod, magkapadayon unta sa mong kinabuhi. Tabangi o tultuli kami, aron taliwala sa mga pagsulay ng mudangat ka namo, padayon namong matagamtaman ang imong pagbantay, ang imong gugmagkaluoy sa matag-usa ka namo. Salamat sa imong mga pulong. Kinagtanan na kong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Ang among mga pagdaig o pagsimba.